Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. 4-июнь, ишембе кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби? Алдыда уктурууда. Мурдагы мамлекет башчы Атамбаевдин айдоочусу Икрамжан Илмияновдун жакын адамы деп таанылган Каныбек Туманбаев азыркы президенттин иш башкаруучусу болуп тайындалды.
Менимче эмгек кылып бир кандайдыр бүгүнкү бийлик башында үйгүлөгө сыяксы катары ушул президенттик аппараттын жетекчилиги баягы устукан катары тартылды окшойт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Кыргызстан профсоюздар федерациясынын мурдагы жетекчилери кармалганын билдирди. Аларга ишенип тапшырылган ири акчаны өздөрүнө ыйгарып алуу деген беренен негизинде кылмыш козголду.
Профсоюздук мүлк деген бул эбелейсиз чоң байлык, жердин четинен бир баягы кетип саткандары байлык топтогонун билебиз.
Ошондой эле алдыда Бириккен Улуттар Уюмунун жакырчылыктын жеткен чегин изилдеген өкүлү Оливье де Шутер менен маектешебиз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо соңку кабарларды уга алалы. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кечээ 3-июнда Баткенде жараат алган эки жоокердин абалы оор. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Башынан жараат алган, мээси чайкалган жана омуртка сөөгү сынган 21 жаштагы жоокер нейротравма бөлүмүнө жаткырылды. Ал эсинде экени, абалын дарыгерлер туруктуу оор деп баалап жатышканы айтылды. Ал эми 22 жаштагы жоокердин абалы оор, ага операция жасалууда. Анын дагы баш сөөгү жараат алган, моюну, төш сөөгү, ийини, кежигеси, далысы октон жабыркаган. Кечээ 3-июнда Тажикстандын чек арачылары Баткен райондагы Булак башы аймагында чек аранын шарттуу сызыгынан Кыргызстандын жерине мыйзамсыз өткөнүн кыргыз тарап кабарлаган. Чек ара кызматы алар кыргыз чек арачыларынын өз аймагына чыгуу талабын аткарбаганын, алгач тажик чек арачылары ок чыгарып ортодо атышуу болгонун, кийин тажик тарап аскердик оор техникасын тартканын кабарлаган. Бир нече сааттан кийин ок атышуу токтогон. Саламаттык сактоо министри кызматынан убактылуу четтетилген Алымкадыр Бейшеналиевдин бөгөт чарасы ушул тапта Бишкектин Октябрь райондук сотунда каралып жатат. 2-июнда башкы прокуратура Бейшеналиевке карата 7 кылмыш иши козголгонун билдирген. Мекеменин маалыматына караганда бир кылмыш иши коррупция беренеси боюнча, 2 иш опуз алып пара алуу, 4 иш кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана билип туруп пайдасыз контракт түзүү беренелеринин негизинде козголгон. Бүгүн президент кол койгон тескеменин негизинде Бейшеналиев жана башкы прокурор Курманкул Зулушев ээлеген кызматтарынан тергөө мезгилинде деген негизде убактылуу четтетилишти. Саламаттык сактоо министринин милдетин убактылуу аткаруу министрдин орун басары болуп жаңы дайындалган Жаркынбек Касымбековго жүктөлдү. Ал эми башкы прокурордун милдетин убактылуу аткаруу анын биринчи орун басары Абай Молдокматовго жүктөлдү. Украин президенти Владимир Зеленский Орусия кол салгандан бери 100 күндүн жыйынтыгын чыгарып, жеңиш Украин тарапта болорун убада кылды. 3-июндагы кайрылуусунда ал украиналыктар 100 күндөн бери өлкөсүн орусиялык агрессиядан ийгиликтүү колдоп келе жатышканы, коргоп келе жатышканын жана бул аракетин уланта беришерин айтты. Аларда Орусия Украинанын дээрлик талкаланып бүткөн Донецк аймагында чабуулун, бомбалоосун улантууда. Кремль орус аскерлери Украинанын көптөгөн райондорун Украин аскерлеринен бошотконун айтууда. Орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков кечээ 3-июнда бул иш атайын аскердик операция бардык максаттарына жетмейинче улана берет деп билдирди. Зеленский Украин аскерлери Северодонецк шаарында орус аскерлерине каршы салгылашууда айрым ийгиликке жеткени, бирок Донбасстагы абал ал буга чейин өтө оор деп мүнөздөгөндөн жакшы жака өзгөрө элек деген 2-июнда кечки кайрылуусунда айткан болчу. Бишкектин четинде Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин окуу машыгуу борбору ачылды. Бүгүн 4-июнда борбордун ачылышына президент Садыр Жапаров катышты. Өз сөзүндө Жапаров Кыргызстандагы коомдук саясий абалды нугунан чыгарып, туруксуздаштыруу ниетин көздөгөн эл аралык террордук, диний экстремисттик уюмдар, баңгизат боюнча кылмыштуу топтор өлкөнүн коопсуздугуна күтүүсүз коркунуч жаратышы толук ыктымал экендигин айтты. Бишкекте кезектеги медиа топтоо форуму башталды. 2 күн бою 9 өлкөнүн медиа тармагынын өкүлдөрү, эл аралык спикерлер медиа тармактын азыркы абалын, өнүгүү жолдорун талкуулашат.
Рахат Кеңешов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык ЧК.org сайтында эмертең аба ырайы маалыматы. Эртең 5-июнда көпчүлүк аймактарда жаан жаайт, айрым райондордо өткүн өтөт, бийик тууларга кар түшөт. Абанын температурасы чүйөрөнөт, түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29, Талас облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус, Баткен облусу Жалал абадта түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31 градус, Нарын облусу менен Ысык Көл облусунда күндүз 19-24, түнкүсүн 4 градустан 10 градуска чейин болот. Бийик тоолордо болсо түнкүсү минус 7ге чейин түшөт, күндүз 8-13 градус көтөрүлөт. Бишкек шаарында болсо аван температурасы түнкүсү 12-14, күндүз 27-29 градус болот, жаан жаабайт. Баяндарга өтөлүп, президенттин иш башкаруучусу болуп Каныбек Туманбаев дайындалды. Ал буга чейин курулуш тармагындагы ишкер, мурдагы мамлекет башчынын айдоочусу Икрамжан Илмияновдун жакын адамы деп таанылган. Коомчулукта Туманбаевдин кызматка дайындалышы бийликтин кадр саясатына байланыштуу сынды кайра күчөттү. Ал эми президенттин жаңы иш башкаруучусунун жакындары аны кесипкөй адис деп сыпатташууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
30 майда Каныбек Туманбаев президенттин иш башкаруучусу болуп дайындалды. Кызматты буга чейин ээлеген Тилек Баатыркановдун эмне себептен жумуштан бошотулгандыгына түшүндүрмө берилген жок. Туманбаевдин дайындалганы социалдык тармактарда кызуу талкууланып, президенттин жаңы иш башкаруучусунун буга чейинки иш мердигин эске салгандар болду. Анын буга чейин мамлекеттик кызматта иштегени тууралуу расмий маалымат жок. Туманбаев 2012 жылдан тарта БКС деп аталган курулуш компаниясынын жетекчиси болгону көрсөтүлгөн. Анын ысымы коомчулукта. Буга чейин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси болгон Икрамжан Илмиянов менен тыгыз байланышта аталып келет. Ал Илмиянов Ак Үйдө турган кезде анын эң жакын адамы, жардамчысы катары сыпатталган. Муну бир нече факт да далилдеп турат. Маселен, убагында Илмиянов таандык экени айтылган 11 каналы дал ушул Туманбаевге расмий түрдө катталган. Кийин бул каналдын негизинде Апрель ТВ каналы түзүлгөн. Андан башка да Илмияновдун бир топ мүлкү дал ушул жакын кишисине катталганы чакан чөйрөдө айтылып жүргөн. Туманбаев 2015 жылдагы парламенттик шайлоодо Кыргызстан социал-демократиялык партиясынан талапкер болуп аттанып, 2017 жылкы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун ишенимдүү адамы болгон. Ал 2020 жылкы шайлоодо бийлик Биримдик партиясынын тизмесине кирген. Мурдагы эки бийликтин тең тилин тапкан Туманбаев бул жолу да өлкө жетекчилигинин ишенимине кирип, мамлекеттик маанилүү кызматты ээлеп отурат. Журналист Семетей Талас уулу артынан ар кандай сөз ээрчиткен адамдын жооптуу кызматка барганын түшүнө албай турат.
Иликтөөчү журналисттер жазып чыкпады буга чейинчи. Менимче эмгек кылып бир кандайдырдыр бүгүнкү бийлик башында үйбүлөгү сыякысы катары ушул президенттик аппараттын жетекчилиги устукан катары тартылды окшойт.
Чынында эле Туманбаевдин ысымы соңку учурда кыргыз темир жол ишканасындагы коррупциялык схемалар, муфтияттагы айрым чатактарда да аталган эле. Ал Темиров Лайф, Медиа Хаб кыргыз темир жолундагы жана жер сатуудагы коррупциялык иштердин бетин ачкан чуулгандуу журналисттик иликтөөлөрүнүн каармандарынын бири болгон. Туманбаевдин буга чейинки ишмердиги, соңку кызматы боюнча суроолорго өзүнөн комментарий алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок аны жакшы билген бир кездеги бизнес өнөктөшү Кошкорбай Жуманазаров бул дайындоону эң туура чечим деп сыпаттады.
Мындай жигиттер Кыргызстанда чанда аз да. Мындай темп менен иштеген ушул убакка чейин мына аз убакттын ичинде эле канча кыргызстанга жакшылыктар жасады.
Жуманазаров көрүнбөгөн жакшылык деп Туманбаевдин 2020 жылдагы коронавирус пандемиясы учурундагы ишмердигин айткандай, ошол маалда ал илдеттен үрөйү учуп турган элге дары дармек таратканын айрым журналисттер жарнамалашкан эле. Президенттин иш башкармалыгы мамлекет башчынын өкмөттүн жана жогорку кеңештин ишмердигин финансылык, материалдык, техникалык, транспорттук, социалдык тиричилик, ден соолукту чыңдоочу, эс алуучу жана медициналык жактан камсыз кылат. Соңку конституциялык өзгөрүүдөн кийин иш башкармалыктын укуктары кеңейтилген. 2020 жылдын декабрынан тарта аталган орган жогорку кеңештин ишин уюштурууга да укуктуу болуп калды. Мындан ары депутаттардын иш бөлмөсүнөн тарта балдарынын бакчасына чейин дал ушул түзүмдү ээлейт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубуз улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Кыргызстан профсоюздар федерациясынын мурдагы жетекчилери кармалганын билдирди. Кесиптик кошундар федерациясынын мурдагы жетекчиси Мирбек Асанакуновко жана анын орун басарына ишенип тапшырылган ири акчаны өздөрүнө ыйгарып алуу деген беренеринин негизинде кылмыш иши козголгону кабарланды. Буга чейин профсоюздар федерациясынын жетекчилигин талашкан чыр чатактардын аягы көрүнбөй келген. Профсоюз эмгекчилердин укугун коргой эле мүлктөр менен мүчөлүк акыларын талаптоногон уюмга айланып калганы тууралуу сөз да болду. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргызстан профсоюздар федерациясынын ишмердигиндеги коррупциялык көрүнүштөр жана көптөгөн мыйзам бузуу фактылары боюнча маалыматтарды алып, топтолгон материалдарын жана эсеп палатасынын текшерүүсүнүн жыйынтыгында коррупция беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. КСДП партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү болгон Мирбек Асанакунов 2017-жылы Кыргызстан кесиптик кошуундар федерациясынын төрагалыгына шайланган. 2020-жылы 5-февралда федерациянын жогорку кеңешинде Мирбек Асанакуновду кызматтан алуу чечими чыккан. Бирок ал кызматынан кетпей, анын айланасындагы чыр чатак 2 жылдан бери уланып келген. Кыргызстан профсоюздар федерациясынын кыймылсыз мүлктөрдү пайдалануу боюнча комиссиясынын төрагасы Элдияр Карачалов Асанакуновду кармоонун 2 жагы бар экенин белгиледи.
Буга чейин бир топ жолу ар кайсы тарапка иштер козголуп анан токтоп калып эле жыйынтыгын такыр көргөн эмеспиз да. Жогорку институттарда уланба жарыя кылчу 52 кылмыш иш анан 56 кылмыш иш деп анын жыйынтыгын көргөн эмеспиз. Азыркысында аягына чейин чыгабы деген да ой бар да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда Кыргызстан профсоюздар федерациясынын мурдагы төрагасы Мирбек Асанакуновго козголгон кылмыш ишиндеги аныкталган фактылардын биринде анын мамлекеттик кызмат адамдары, жеке тараптар жана башка белгисиз кишилер менен алдын ала келишип алып, алар менен биргеликте коррупциялык байланыш түзгөн. Анын негизинде профсоюз федерациясы борбордук комитетиндеги 5,756,000 сом өлчөмүндө ишенип тапшырылган акчаны өзүнө ыйгарып алганы учкай маалыматта белгиленди. Ошондой эле мурдагы төрага Мирбек Асанакуновдун жана анын орун басарынын федерациянын кыймылсыз мүлктөрү менен финансылык каражаттарын кымырып алган башка фактылар да такталып жатканы кабарланды. Баштапкы профсоюз уюмунун мурдагы башчысы Абдыжапар Аккулов ар бир бийликтин тушунда профсоюздун мүлктөрүнө кызыкчылык жогору болуп келгенин белгиледи.
Мурунку жетекчилердин аркасын чукса оңор эмес иштер чыгып атат. Эң негизгиси профсоюздук мүлк деген бул эбегейсиз чоң байлык. Жердин четинен бир бага жетип саткандары канча мүлк таланып тоналып адамдар өтө чоң байлык топтогонун билебиз. Профсоюз мамлекеттин ичиндеги мамлекеттей эле түзүлүш.
Мирбек Асанакуновдун үйүн тинтүү учурунда анын жер төлөсүнөн электрондук аппарат, майнинг фермалар табылган. Атайын кызмат анын мыйзамдуулугун тергөө текшере турганын маалымдады. Мындан сырткары кылмыш ишин тергөө учурунда Мирбек Асанакуновдун Кыргызстан профсоюздар федерациясынын төрагалыгына шайлоодо кызматтык талаптарга туура келбестигин түшүнүп, эмгек китепчесине кайсы бир курулуш ишканасынын профсоюз уюмун жетектегени тууралуу жасалма эмгек стажын жаздырып алганы аныкталган. 2019-жылы парламентке профсоюз федерациясынын төрагасы Мирбек Асанакуновдун ыйгарым укуктарын кеңейткен кесиптик кошуундар жөнүндө мыйзам долбоору келип түшкөн. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева бул мыйзам долбоорун өткөрүүдө кызыкчылыктар кагылышы бар экенин айтып чыккан.
Когда супруга является председателем комитета, муж является председателем профсоюза, и когда проходит
аялы комитеттин төрайымы болсо, күйөөсү болсо профсоюздар федерациясынын төрагасы болуп туруп, комитетте ал сунуштаган мыйзам долбооруна аялы добуш берип жатканы бул деген адаттан тыш кызыкчылыктар кагылышы. Бул деген бардык ченемдерди адаттан тыш бузуу. Мен сизге Мирбек Асанокуновдун ишмердигин кошуп, ар бир маселени өзүнчө кароого кеңеш берет элем. Анын өзүн 100 жолу текшеришкен. Канчалаган кылмыш иши ачылып, канча деген сот жараяны жүрдү. Эмне үчүн чечилбей келди? Анткени түздөн түз коргоо жана кызыкчылыктар кагылышы болуп жатат.
Почему это не решается? Потому что идет прямая защита и конфликт интересов.
Мирбек Асанакуновдун адвокатынан анын кармалышы боюнча пикирин билүүгө мүмкүн болбоду. Анын жубайы былтыр күзүндө 2-рет жогорку кеңешке Альянс партиясынан депутат болуп келген. Депутат Гүлкан Молдобекова комитетте күйөөсүнүн кызыкчылыгын коргобой турганын айтып, дооматты четке каккан.
Мынакей Асанакуновго иш козголгон деп атасыз. Мен билем деп атасыз. Иш козголсо, факты менен айтыңыздар. Мен жолдошу болсом, мен өзүмдүн конституциялык укугумду аткарып атам. Комитеттин төрайымымын. Мен жетектеп аткан комитет карайт экен. Бардыгын калыстык менен катыштырып, бардык сунушуңардын баарын эске алганга аракет кылдык.
2009-2010 жылдары парламенттин КСДП фракциясынан депутат болгон Мирбек Асанакунов 2010-2012 жылдары 2 рет Ысык Көл облусун жетектөөгө барган. Экөөнүн ортосунда ал Бишкек эркин экономикалык зонасын башкарып турду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү модератор мен Сабыр Абдумомунов. Эми соңку кабарлар кыскача. Президент Садыр Жапаров бүгүн кыргыз тажик чек арасында жаратылган 2 аскерден кабар алды. Алар улуттук госпиталда дарыланып жатат. 3-июнда баткенде жаратылган 2 жоокердин абалы оор экени маалым болду. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия кол салгандан берки 100 күндүн жыйынтыгын чыгарып, жеңиш Украин тарапта болорун убада кылды. Ал арада Орусия Украинанын дээрлик талкаланып бүткөн Донецк аймагында чабуулун бомбалоосун улантууда. Саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу болуп Жаркынбек Касымбеков дайындалды. Бүгүн президент кол койгон тискеменин негизинде саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев менен башкы прокурор Курманкул Зулушев ээлеген кызматтарынан тергөө мезгилине деген негизде убактылуу четтетилишти. Арменияда нааразылык акциясына чыккан оппозиция менен полициянын кагылышуусунда 50 чакты адам жараталды. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында. Уктурубузду интервью менен улантайын. Кыргызстанда жакыр жашаган катмар расмий статистикадан алда канча көп? Бул тууралуу азаттыкка Бириккен Улуттар Уюмунун жакырчылыктын жеткен чегин изилдеген атайын докладчысы Оливье де Шуттер маалымдады. Ал Кыргызстанга келип, 2 апта бою Ош, Нарын, Баткен облустарын кыдырып, аз камсыз болгон калтын катмары менен жолугуп чыккан. Алардын жыйынтыгы тууралуу кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Менин алгачкы суроом, сиз жакында эле Кыргызстандагы бардык аймактарды кыдырып чыгыптырсыз. Биринчи көргөндө эле сиз таң калган жакырчылыктын кайсы катмары, жакырчылыкта жашаган кайсы катмар болду?
Yes, it was a very interesting trip I did at the invitation of the government and I was not only in Bishkek but also
Мен кыргыз өкмөтүнүн чакыруусу менен келип, бир эле Бишкекте эмес, Нарын, Ош, Баткен облусундагы жакыр жашаган катмарды көрүп, өлкө тушуккан кыйынчылыктарды анализдедим. Мени түшөлткөн эң негизги нерсе калктын мүмкүнчүлүгү абдан чектелүү экен. Элдин көпчүлүгү социалдык коргоо жаатында арзыбаган тыйын алып, өзгөчө 16 жаштан кенже балдары бар үй бүлөлөрдүн айлык кирешеси минималдык жан сактоо суммасынан бир катар ылдый турат. Мындай шарттарда жумуш менен камсыз болгондор аябай аз. Жаштар өлкөдөн жапырт кетип жатканы өкүндүрдү. Азыркы Кыргызстандын экономикасы аябай аз өлчөмдө туризмге көз каранды. Туризмдин көрсөткүчү пандемияга чейин дүң өнүмдүн 5% түзөт. Ал эми сырттагы эмгек мигранттары жиберген акча коронавирус башталганга чейин дүң өнүмдүн 30% түзүп, бирок азыр андан аябай эле азайып кетти. Мигранттардын акчасы бирок туруктуу киреше эмес да. Өлкө өз келечегин кесипке, жаш адистерди сыртка экспорттоо менен кура албайт. Кыргызстан жаш жумушчу күчтү сыртка чыгарган өлкө катары көпкө бара албайт. Мигранттар салган акча убактылуу эле дефолттон сактап турат. Өлкө келечеги үчүн жакырчылык менен күрөшүүнүн олуттуу жолун издеш керек.
A type of growth that should create good jobs for people to be willing to stay in the republic to contribute to its future.
But the main income for the
мигранттар жиберген каражат айыл жериндеги жумушсуз жакыр калк үчүн негизги киреше булагы да. Акыркы мезгилде Украинага Орусиянын басып кирүүсүнөн улам башталган согуш бул каражатты бир топко кыскартып койду. Кедейликтин көбөйүүсүнө бул жагдайдын түздөн-түз тиешеси болобу эми?
Эмгек
мигранттары жиберген акча бүгүн эле эмес, пандемия башталгандан бери эле азайып кетти. Эми ага Украинадагы кырдаал кошулуп, огош бетер абалды курчутууда. Чет жактагылар жиберген акчанын дээрлик 50% Кыргызстандагы абдан жакыр 20% калкка жетип турганы. Албетте жакшы деңизчи. Бул кедейликти жоюуга кошкон мигранттардын абдан чоң салымы. Анткени менен Кыргызстан болочок мигранттардын өлкөсү болуп калганы өтө опурталдуу. Мамлекет бир адамды чоңойтуп, ага билим берип, ден соолугуна кам көрүп, арбын каражат коротот. Анан эрезеге жетип, өз элине кызмат кыларда ал жаран башка өлкөгө барып, социалдык жактан эч корголбой. Укуктары тепселенип тапкан акчасы баары бир калкка да, мамлекетке да экономикалык пайданы аз алып келет. Мигранттар чет жакта, анан кайра Кыргызстанга кайтканда да социалдык жактан таптакыр корголбогон кедей катмарга кирип калууда.
Сиз билим берүү тууралуу да кеп козгоп өтпөдүңүзбү? Кыргызстандын бюджетинин абдан көп бөлүгү дал ушул билим берүүгө жумшалат. Анда эмнеге сапаттуу адистер чыкпай жатат? Ал тургай чет жакка чыккан эмгек мигранттары да билим сапатынан аксап жатпайбы?
Kyrgyzstan is known for having invested a lot in the past years in education and
туура айтасыз. Кыргызстан акыркы жылдарда башка кирешеси аз өлкөлөргө салыштырмалуу бюджеттен билим берүүгө эбегейсиз суммада акча короткон өлкөлөрдүн катарына кирет. Бирок акча маселени чечпей жатпайбы? Билим берүүнүн сапатында аябай чоң кемчиликтер бар. 2006-2009 жылдары эл аралык билимди баалоонун PISA системасында Кыргызстан эң арткы орунда калган. Математика таглимдер ал тургай окуп түшүнүү боюнча Кыргызстанда окуучулардын билим деңгээли төмөн деп бааланган. Мындай негативдүү баалоодон соң Кыргызстан PISA системасына кайра кирбей койгон. Билим берүүдө чоң проблема мугалимдердин айлыгы аябай аз, мектептердин басымдуу бөлүгүнө оңдоп түзөө талап кылынат. 179 мектепти таптакыр түрттүрүп салуу керек. Себеби алардын имараты таптакыр жараксыз шартта. Мектептерде дараткана жок, окуучулар кайда барат? мектеп жетисиз болгондуктан балдар бир нече мөөнөт менен окушат. Класстарда коопсуздук, тазалык нормалары сакталган эмес. 2012 жылдан бери окуучулардын саны кескин көбөйүп, бирок мектептер начарлап, азайып баратат. Ооба, казынадан билим берүүгө аябай көп акча бөлүнсө да, натыйжасы өтө эле начар. Билим берүүгө бөлүнгөн каражаттын көпчүлүгү туура эмес колдонулуп жатат деп аябай тынчсызданып турам.
And certainly not sufficient to prepare the young generation for the future. So I'm very worried that the money is not well spent.
You have been in the regions and you have met authorities.
Алибе мырза, аймактарды кыдырдыңыз, жергиликтүү бийлик менен жолуктуңуз. Өзүңүз кеп кылган көйгөйлөрдү чечүүдө алардын кандайдыр бир аракетин байкай алдыңызбы?
Efforts to defeat poverty.
Local authorities have an important role to play because they are of course in direct contact with the population and I spoke to many
Албетте, жергиликтүү бийлик калк менен түздөн-түз байланышта болгондуктан абдан чоң роль бар. Мен Нарын, Ош жана Баткендеги жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен бир катар аймактардагы социалдык кызматкерлер менен сүйлөштүм. Бюджети өтө чектелүү, аларга жүктөлгөн оор жоопкерчилик татыктуу каржыланбайт экен. Айрым бийлик өкүлдөрү менен убактылуу жумуш орундарын түзүү боюнча программаларды талкууласам, ишке алынгандарга өтө аз өлчөмдө айлык төлөнөт дешти. Көбүнчө имараттарды оңдоп түзөө, айыл чарба иштери, инфратүзүмгө байланыштуу таштанды чогултмай, ташымай сыяктуу иштери гана бирин экин айлыктар тартылат. Аларга төлөнгөн маяна жарытпайт. Жаш жумуш издеген адамдарга мындай мүмкүнчүлүктөр кызыксыз. Ал тургай кесипкөй адистерге сунушталган иш орду жана эмге акысы деле канааттандырарлык деңгээлде эмес.
Well intended but almost irrelevant in its content.
Do you have some
жемкорлукка байланыштуу кандайдыр бир изилдөө жүргүздүңүзбү?
Corruption in your report.
So there are two types of corruption. First of all, what I heard a lot is small bribes being paid.
Өлкөдө жемкорлуктун эки түрү бар. Биринчиси, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, социалдык кызматкерлер, мектеп директорлору же дарыгерлерге берилген пара. Эл коррупциянын бул түрүнө көнүп калган. Пара бермейин мамлекет кепилдеген мектепке киргизүү, дарылоо же социалдык кызмат алуу сыяктуу майда иштер бүтпөгөн учурлар көп экен. Чындап келсе, эл пара бербей койсо да иши бүтөт. Ошентсе да калктын жакыр катмары коррупциянын бул түрүнө жиреп көнүп, жок деп айта албай калыптыр. Албетте, бул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн дискриминациясына алып келген жагдай да. Бул адат ушунчалык кеңири жайылган, коррупциянын мындай майда түрүнөн кедей катмар өтө эле жабыркап жатат. Жетиштүү ден соолугун карата албайт, сапаттуу билим ала албайт дегендей, бул абалдан чыгуу үчүн элге жакшы маалымат берүү зарыл. Пара бербей деле мамлекеттик кызматкерлер өз ишин бүтүрүшү керек. Бул алардын кадыресе кызмат дегенди үйрөтүп, жарандуу укук сабаттуулугун арттыруу зарыл. Жемкорлуктун экинчи аябай чоң түрү болсо, саясатчылар, бийлик сересинде тургандар, саясий элита тарабынан тынымсыз болуп жаткан каражат кымыруу. Алар коомдук бюджетти каалашынча калчап, элдин атынан эл аралык, жергиликтүү ири келишимдерге кол коюп, донорлордон келген каражатты көзөмөлсүз сарптап жатышат. Калкка сырттан келген каржылык жардамдын жана казынадагы каражаттын көбү элге жетпей эле дал ушул ири жемкорлордун ичинде сиңип кетүүдө. Бул көрүнүш инвесторлор үчүн да жагымсыз кырдаалды жаратууда. Сурамжылоого алынган бир нече эл аралык ири компаниялардын 31% Кыргызстанда ишкерлик кылуу бийликтегилерге пара бермейин мүмкүн эмес экенин белгилешкен. Мындай абал донорлорду чочутуп жатат. Себеби өкмөт тарабынан каржы кайда, кантип коруп жатканы тууралуу ачыктык жок.
Being reluctant to work with the government because of a lack of transparency in the use of funds. So ultimately this penalizes the population.
So you have met high level officials as well and did you
Сиз бул изилдөөңүздү бийликтегилерге жеткирип, бир кеп кенеш айттыңызбы? Алар кандай кабыл алышты?
Your proposals.
I have many very interesting conversations with altogether some 9 ministries.
Мен 9 министр менен жолугуп баарлаштым. Алардын ичинен эң эле маанилүүсү эмгек, социалдык коргоо жана миграция министри болду. Жакшы маанайда сүйлөштүк, бирок Кыргызстандагы көйгөйдүн өзөгү атка минерлер, бийлик бизге жакшы сүйлөп, бирок убадалашкан нерселер ошол эле бойдон аткарылбай калып жатканында. Мыкты сунуштарды айтабыз. Расмийлер бизди угат, кеңештерди бергенибиз менен алар баары бир ишке ашпай калат. Мыйзамдар бар болсо да иштебейт, кагаз жүзүндө эле. Буга бийликтин өтө тез алмашуусу себеп болууда. Бийлик өтө тездик менен алмашкандыктан калктын муктаждыгын камсыз кылууга жетишпейт. Мындан ары кыргыз өкмөтүнө сунуштаган кеңештеримди алдыдагы бир нече айда ишке ашыруусу үчүн болгон аракетинде кылам. Бул иш сапардан чыгарган бүтүмдөргө байланыштуу атайын отчетту 2023 жылы июнь айында Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча кеңешине сунуштайм. Бийликке биз айткан сунуштамаларды аткаруу үчүн туура бир жыл убакыт берилип жатат.
Work on the basis of the recommendations.
How kind of consequences government?
Эгер бийлик сиз айткан сунуштамаларды ишке ашырбаса, кесепети кандай болот?
Your recommendations don't follow your recommendations.
All governments have reasons to care for their reputation.
Ар бир мамлекеттин кадыр баркы бар. Эл аралык сунуштамаларды көзгө элбей, милдеттенмелерди аткарбаган өлкөнүн аброю улам ылдыйлай берет. Тажрыйбалуу эксперттер мындай мамлекеттин бийлиги менен иштөөдөн баш тартат, өлкөдөн кетишет. Эл аралык донорлор инвесторлордун ишенимден чыгып, алар да келбейт. Ал тургай бийлик өз элинин сыйынан кургалат. Бийликке болгон ишенимдин деңгээли өз элинде жана дүйнөлүк даражада өтө маанилүү. Мен азыр кыргыз бийлиги ишенимди жоготуп албайт деп үмүттөнүп жатам. Алар тек гана биз берген сунуштамаларды кылдат изилдеп чыгып, аны мыйзамдуу жол менен жүзөгө ашыруусу гана керек.
To do this, it must start by carefully studying the recommendations and implementing those that can be implemented within a short time frame.
During your visit, you have met.
Иш сапар учурунда сиз этникалык азчылыктар менен да жолуктуңуз. Кандай көйгөйлөрдү байкадыңыз?
What you had noticed in their situation, their condition?
Indeed, I met with some members of the Uzbek community. I met with the Mugat also and I was
Мен Ошто өзбек жана лөлө азчылыктар менен жолугуп, алардан уккан маалыматка катуу таасирлендим. Мисалы, өзбектердин айтымында алардын балдары мектептен эрте эле чыгып иштеп кетишет экен. Оштогу жергиликтүү бийликтен мунун себебин сурасам, бул эми өзбектердин өзүнүн маданиятына байланыштуу, алардын балдары эрте эле жумушка аралашат, мектепте окубай коюшат деген жооп алдым. Чынын айтайын, бул жоопко канааттанган жокмун. Кыргыз жана өзбек балдарды мектепке тартууда эч кандай айырма болбошу керек деп ойлойм. Башка жаштардай эле өзбек балдары да өлкөдөгү эң мыкты билим берүү шарттарынан колдонушу зарыл. Ооба, айырмачылыктар бар экен. Бийлик буга да көңүл бурат деп ишенем.
And it is part of what I hope the government will address.
According to UNICEF's last report, more than 900...
UNICEF'tin маалыматына караганда, Кыргызстанда жакырчылыкта жашаган балдардын саны 1 миллионго чукулдап калды. Сиз иш сапарыңызда балдардагы жакырчылык деңгээлин байкай алдыңызбы?
Did you see this amount? Did you, you know, notice this amount? Yes, what was your impression?
There is an official national poverty line.
Улуттук кедейликтин деңгээлине байланыштуу расмий сандар чыныгы турмуштан өтө төмөн деңгээлде көрсөтүлгөн. Айына бир кишинин орточо кирешеси 1000 сомдон болгон калктын саны да туура эмес берилген. Чындыгында бул акча бир айлык минималдуу керектөөлөрдү камсыздоо үчүн аябай эле аз. Расмийлер жакырчылык 25.3% деп белгилеп жатышат. Бул өтө аз көрсөткүч. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы кедейлик 35-38% көтөрүлдү деген анализ бар. Мен өз анализимде жакырчылыктын деңгээлин бир жарандын муктаждыгына жараша болушунча реалдуу караганга аракет кылдым. Минималдуу муктаждык бир адамга 6000 сомдун айланасында. Демек, калктын 70% кедейликте жашап жатат. Аз камсыз болгондор шаарга караганда айылда көп. Кыргызстанда калктын басымдуу бөлүгү кедей жашап жатат. Ушундан улам бийлик ар бир балага бирдиктүү жөлөк пул төлөө саясатын башташы керек. 16 жаштан кенже балдары бар өлкөдөгү үй бүлөлөрдүн 70%дан ашыгы мамлекет кепилдеген жөлөк пулдан куру жалак калышууда. Себеби аны алуу процессин мамлекет аябай татаал кылып койгон. Алардын үй мүлкүн текшеришип, акча берүүдө бир топ дискриминацияга учурашат. Эптеп жөлөк пулга жетсе, ал арзыбаган суммада. Ага бир айда баланын курсагын тойгузуу мүмкүн эмес. Жөлөк пул берүү процесси кайра каралып чыгып, мамлекет ар бир балага бир айлык муктаждыгына жеткидей суммада акча чегериши зарыл. Ошондо гана азыр дүйнөнү каптап келе жаткан тамак аш тартыштыгынан жакыр катмарды коргоп калса болот.
And more generously funded if we want to really protect poor households from high food prices.
Бириккен Улуттар Уюмунун жакырчылыктын жеткен чегин изилдеген атайын докладчысы Оливия де Шуттер менен Бактыгүл Чыныбаева маектешкен.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби Азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн баардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз. Ушуну менен кезектеги жарым саат токторубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдумомунов, кабарлар топтомунун Рахат Кеңешова даярдады. Техникалык тергөөдө Максат Акматжан уулу болду. Баардыгыбыз ушул биздин уктурууларды аягына чейин укканыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сен туруңуз.
Эже сиңдилер, кийин уруңуз.
Өткөн аптада ошо Москвага бала багуу үчүн барып зомбулукка учураган кыздын окуясы коомчулуктун үрөйүн учурду. Укук коргоочулар ошо кыздын ата энесин жана жергиликтүү бийликти кайдыгерлиги үчүн жоопко тартууну талап кылышууда.
Кеке каршы ошо өспүрүмдөр арасында бел каты электе ишке же болбосо эмгекке тартылган бул жалгыз учур эмес. Бүгүн эжесиңдер берүүсүндө биз балдар кугу өзгөчө ушул балдар эмгеги туурасында көбүрөөк талкуулайлы деп чечтик. Студияга кош келдиңиздер.
Студиянын конокторун тааныштыра кетейин. Акыйкатчы Атыр Абдрахматов жана психолог Алтынай Кариева студияга кош келипсиздер. Дагы бир ирет саламатсыздарбы?
11 жаштагы Таңсулун эгер кыскача окуясына токтолуп өтө турган болсок, ал Москвага ата эжесинин балдарын багуу үчүн барганы айтылууда. Анан ошол жерден зомбулукка учурап, ал жактагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү ага жардам бергени айтылды. Тилекке каршы бул окуя эмне менен аяктайт экени азырынча бүдөмүк, анткени кылмыш иши козголгон жок жана кыздын ата энеси эч кандай арыз жазуудан баш тартты. Ушул бир канча күндөн кийин ал Кыргызстанга алып келлери дагы айтылган болчу. Атырайым, бул окуя кайрадан эле ушул эмгек миграциясына тартылган же эмгек балдар эмгеги деген теманы кайра бир күн тартибине чыгарып аябай кызуу талкууларга да себеп болду окшойт. Ушул мындай учурларды жашы жете элек балдарды мажбурлап иштеткен деп эсептесек болобу? Жана ата эне балдарды эмес ушу туугандарда жиберебиз деп мындай актанган учурларды кантип түшүндүрүп айтат элеңиз да? Бул юридикалык бир кандай баа берсе болот?
Эми биздин конституция менен биздин мыйзамдарга ылайык 16 жашка чейинки балдардын иштөөсүнө тыюу салынат да. Анан кийин кээ бир учурларда 14 жаштагы балдар ата энесинин же болбосо мыйзамдуу өкүлдөрдүн макулдугу менен кайсы бир жумуштарга чектелген убакытта ыңгайлуу шарттарда тартылышы мүмкүн деген мүмкүнчүлүк бар. Бирок тилекке каршы статистиканы карап көрсөк 5 жаштан 17 жашка чейинки биздин балдардын 27% дээрлик ошондой жумушка тартылышат да. Айыл жергесинде мал багат, талаа иштерине аралашат, кичинекей бөбөктөрүн багышат. Анан эң эле чоң жогорку эме балдардын жумушка тартылышы Нарын облусунда экен да. Эмнегедир Нарын облусунда ушул жаш балдарыбыз ишке тартылганын 40% түзөт экен да, мамлекетке салыштырмага карагандачы. Анан бул албетте мыйзам бузуу да. Балдар сөзсүз түрдө тарбия алыш керек, сөзсүз түрдө окуу билим алыш керек. Анан азыр өзүңөр көрүп атасыңар, мага абдан көп кайрылуулар түшүп атат азыркы учурда. Тилекке каршы мындай расмий өздөрүн ачыктаганга каршы азыр талаа жумуштары башталгандан улам мугалимдер жазып атышат. Биз илеп атабыз, анткени көп балдарыбыз келбейт, биз жок деп эле жазып кетип атабыз, жок деп жазып кетип атабыз деп көз жумганга аргасыз болуп атабыз. Бирок балдарыбыз окуп атат, алар деген азыркы ушул керектүү билимди албай жумуш үйдөгү жумуштар менен алек болуп анан билим деңгээли ошол негизде биздин коомдогу билим деңгээли төмөндөп атканы ошого да байланыштырып атышат да. Анан биздин мигранттардын балдары албетте өзүнчө суроо, чоң көйгөй. Көп учурда ошол сыртка ата энеси чыгып кеткенде балдары биякта калса, тилекке каршы ал балдарга басмырлоо мындай экинчи сорттогу адамдай кылып кара жумушту ошолорго кылдырып өзүнүн балдарын бактырган туугандар да бар. Тилекке каршы тең көрүп өзүнүн балдарын баккан туугандары азыраак болгону дагы өкүнтөт. Анан сыртка дагы ошол биздин жаштарыбыз чыгып келатканы чоң көйгөй. Анткени мурун билсеңер 90-жылдары биринчи биздин мигранттар бул биздин апаларыбыз болчу, айымдар болгон, улуу эле уундагы биздин энелерибиз болчу да. Азыркы кезде ким мигрант деп карасаң биздин жаштарыбыз 9-чу классты бүттү, кетти да. Анан бизге үй салганга жардам бер, анан кийин биякты кыл, анан кредитти төлөгөнгө жардам бер деп балдарды ошентип кетип чыгарып атышат.
Атырайым, ушул жерден бир тактап коелучу. Алар акча таап, каражат жиберип аткан ата энесине бул эмгек да.
Эмгек.
Себеби ата энелер көбүн эсе ал менен тууганымдын эле баласын жардам берип карашып атат, анан болгон ошол эмгеде жардам бизге да ошол тыйын менен жардам берип атат деген сыяктуу. Муну балдар эмгеги деп мындай бир олуттуу эсептебей карашпайт экен.
Биз ошол тилекке каршы туура эмес түшүнүк калыптанып калганда, биз баланы негизи төрөгөндө бизге эмгек кылсын, биз үчүн иштесин, бизди баксын деп төрөбөйбүз да, биринчичи. Ошону эске алышыбыз керек эле да. Биздин кануубузда, биздин үрп адатыбызда, биздин иманыбызда балдар сөзсүз түрдө ата энесине камкордук көрөт деген түшүнүк бар, баарыбызда, туурабы? Эч ким андан качкан жок. Бирок баланы сөзсүз түрдө милдеттүү кылып окуусунан ажыратып, же болбосо турмуш курганга жол бербесең, сөзсүз түрдө барып иштешиң керек, бизге үй салышың керек, бизди багышың керек деп мен деле муундагы ата энелерин айтаткандарын капалантат да. Тилекке каршы бизде ушундай могу акыркы эгемендүүлүк кабыл алгандан берки убакытта баланы ошондой өзүбүзгө бир мындай кара жумуштагы жардамчы катары бир мындай мамиле болуп калган да эмичи. Аны сөзсүз түрдө арылышыбыз керек. Бул туура эмес, мыйзамга бизге биз эл аралык конвенциялардын баарына киргенбиз да. Азыр кечээ эле менде жолугушуу болду ушул жакырчылык, анан кийин балдардын ошол укуктары боюнча эл аралык эксперттер келип мамлекетте болуп аткан иштерди баалап келип атышат да. Анан биздикилер ошону түшүнбөй атышат да. Биз эл аралык дегенде эле мына бул деген түштүктүн баалуулуктары анан тиги бул дешет. Андай эмес, биз эгерде өзүбүз баш өзүбүз макул деп ошол стандарттарды, ошол конвенцияларга кол коюп кийгенден кийин аткарууга милдеттүүбүз. Аткарбасак мамлекеттин аброю төмөндөйт, бизге бир маңкурттай мамиле кылышат.
Мына биз Орусия же сырткы миграция деле эмес, өлкөнүн ичинде деле мисалы канчалаган биз кыргыздардын үй бүлөлөрүндө көрүп атабыз, секелек кыздардын туугандарын, балдарын багышканга же мындай жалпы эле бир иш менен жардам бергенге да жөнөтүп жатышат да. Ошого мындай суроом сизге, Алтынайым, балдар ошону кандай кабыл алышат психологиялык жактан, кандай кыйынчылыктарга туш болушат?
Негизинен мындай эмгек терапиясы деген бар. Бул балага пайдалуу нерселерди аткарганы туура болот, муну дагы мындай чекке какпаш керек да. Бирок бул деген такыр өзүнчө. Баланы дайыма мисалы үчүн бирөөнү каратып, кичинекей балдарды же карыган адамдарды каратып, же үй жумуштарын дайыма аткардырса, бул уже мындай баланын эмгегин эксплуатация, эксплуатациялоо кирип калат го. Психологиялык жактан кандай болот? Биздин коомдо тилекке каршы жана биринчиси няня, кийинкиси ляля деген мындай түшүнүк бар да. Анан кийин жана кылганы өзү биз үчүн болсо, үйрөнгөнү өзү үчүн деген да бар да. Бул такыр туура эмес. 10 жаштагы балага анын үйрөнгөндүн кереги жок. Жашоонун ачуу таттуусун татып, анан түйшүк кылып, анан тың болгондун кереги жок 10 жаштагы, 12 жаштагы балага. Эмнеге керек бул? Бул эч кандай психологиялык, физиологиялык жактан ага бир мындай плюс балл болбойт да эч кандай. Балдар эмне кылат? Мисалы үчүн биздин коомдо мен байкашымча улуу муундарда мындай барып жөн эле отурса, алар өзүн күнөөлүү сезишет да. Мындайчы, мен жөн эле отура албайм депчи. Анан балага деле ошондойт да, ооруп жатсаң дагы бар, чыныңды жууп кой, бар төшөгүңдү жыйнап кой, бар муну кылып кой деп биз дайыма эле кыймылдап бир мындай жөн эле эс алсаң дагы мындай эмнеге Орусияга мисалы тууганына барса деле эс алып келе албайт да бир жумага же бир айга мисалы үчүн. Сөзсүз түрдө балага караш керек, чыны жууш керек, үй жыйнаш керек, мындай жумуштардын баарын үйүп коет. Анткени бул уят, кантип эле бирөөнүн үйүнө барып отуруп аласың деген сыяктуу да. Анан баланын мындай кичинекей кезинен эле бул чоң адамдардын ролун алып атат да. Бул ата эненин ролу эң чоң. Бул деген мисалы үчүн ата эне көбүнчө учурда мындай ал роль менен жакшы бир мындай аткара албай калышы мүмкүн да. Кичинекей бала бул деген эми тем более да. Анан ата эненин ролун берип атат, башка балдарды карайсың деп. Бул өтө чоң жоопкерчилик. Бала бул нерсени психологиялык жактан көтөрө албайт. Анткени жоопкерчилик деген кандай? Бул деген алардын коопсуздугу, курсагы ток болгондугу, алардын аман эсен жүргөнү, эшикке чыкканы, киргени, оорубаганы баардыгы ошондой болпайбы? А эгерде эң өкүнүчтүүсү бул берки иниси мисалы жыгылып кетсе кимди урушат? Улуусун урушат, аны сабайт, сен караган жоксуң дейт. Анан кийин ал деген кийин караганда дагы эмне кылып баштайт? Кичүүлөрдү уруш баштайт. Ортолорунда мындай бир душмандык, бир агрессивдүү мамиле калыптанып калат. Анткени эмне? Мен деген ушул сен үчүн менин балалыгым жок, ушулар үчүн мен деген ойной албайм, эшикке чыга албайм деп бул деген мындай агрессия деген ата энесине эмес, берки кичинекей инилерине, карындаштарына болуп калат да. Ошол эң жаман. Анткени бири бирин жаман көргөндөр өтө көп. Жана ошол чоңойгон балдардын келечеги дагы мисалы үчүн алар турмуш куруудан качышат, коркушат. Анткени эмне? Алар уже болушкан ата эне болуп калышкан. 5 жашында, 10 жашында, 12 жашында эрте эле болуп калышкан. Кайра ата эне болгусу келбейт, түйшүктү билишет бул эмне экенинчи. Анан бир мындай кийин дагы чоң учурунда, чоң адам болгондо да көптөгөн кыйынчылыктар менен жолугуп калышат да. Эң өкүнүчтүүсү ушул да.
Менин бир тааныш кызым бар, ошол 4 бир тууганын улуусу болуп, анан мен ушул өзүмдү канча билсем ошол баягы курагымдан бери эле үчөөнү тең жетелеп жүрүп мен чоңойтком дейт да. Анан азыр жашы бир 25-26 эч балалуу болгум келбейт дейт да. Мен анткени менен кичинекей балдар менен болгон ассоциация абдан мындай ичимде ушунчалык дагы эле бар дейт да. Момундай абдан мындай негатив пайда болуп калгандай чындап.
Мына ушул балдар эмгеги деп азбыз, алардын бир баркеминдей кара жумуш эмгек кылган айтып атабыз да, бир ошолор кезде ушунун артына алардын кандай укук бузуулары дагы туш болушу мүмкүн. Маселен, ошол эле Орусиядагы биз бул азаттык буга чейин дагы иликтөө тартып келген Айганыш деген э, каза болгон Айганыш деген кыз жөнүндө бала багы чогулуп барган. Ушул кыздын окуясында ал ачка болгонун, ал урток мукака болганы дагы айтылган э, ал мисалы чочун бир шаарда, чочун бир жерде орусча сүйлөй албай кыйналган. Ушундай сыяктуу балага травма алып келүүчү дагы бир канча бир көрсөткүчтөр болушу мүмкүн бе?
Сексуалдык ыдыкка же зордуктоого да канчасы
калган.
Тилекке каршы албетте, негизи бул мыйзам чегинде да айтып кетиш керек, ата эне үчүн жоопкерчиликке тарта турган мыйзам бузуу да. Баланы ушул жашы жете элекке чейин жумушка иштетиш, бала багабы, кара жумуштоолобу, мал багышабы, жанагы талаа иштерине аралашабы, бул негизи карап келгенде мыйзам чегинде бул мыйзам бузуу да. Анан кийин албетте ата энеси жоопкерчиликке тартылыш керек деген эми мыйзамда жазылган. Азыр эми биздин мамлекеттеги социалдык экономикалык акыбалга байланыштуу мамлекет буга көз жаап отурган учур болуп атпайбы тилекке каршычы? Анан азыр туура айтып кетти, ошол тескерисинче аралашпасаң, жардам бербесең эмне жөнөк турасың, бул уят да деп ушул дагы ушул мындай стереотиптик көрүнүштү
жалкоо деп э
жалкоо депчи. Анан соткада эле отурасың, билим алып эме андан көрө иштебейсиң деп. Азыркы балдар соткада, интернетте жаман жактар эле эмес, билим алып атканда учурлар болот па, ошол аркылуу өзүнүн билимин, тилин үйрөнүп кандайдыр бир жакшы жаңы ышыктарды үйрөнгөнүнчү. Анан ата эне катары биз ата эне болоордун алдында ошонун баарын ойлонуп иш кылышыбыз керек да. Багаланбы баланы эң биринчи кезектечи. Мисалы менде эле 4-5 балалуу болсом деп ойлогом да, эки эле балам бар азырчы. Анан анткени баланы багыш бул жоопкерчилик. Сөзсүз түрдө баланы төрөгөндөн кийин ден соолугун карашың керек, коопсуз шарт түзүп беришиң керек, билим алганына шарт түзүп беришиң керек. Билим жөн эле мектеп менен эмес, бакча менен эмес, кошумча мисалы музыкалык аспаптар, сүрөт тартканды, шахматты, башка спортту беришиң керек. Ошонун баары азыркы күндө акча.
Толук кандуу тамактануу,
анан биздики ошол аз айтып кеттиң, толук кандуу тамактануу боюнча дагы билесиңер, ЮНИСЕФ тараптан го деми иликтөө жүргүзгөндө дагы тилекке каршы биздин балдар толук кандуу тамактанбайт экен да, абдан көп пайызда тамактанышпайт экен. Мен ошону аябай таң калдым, анткени бизде жер жемиштер баардыгы мындай жакшы эле баада мындай жетиштүүго, а бирок тилекке каршы биздин балдар толук кандуу тамакка шарты жок деп кабыланат да көпчүлүгү. Анан азыр эми азыр кайра айтып чыксам, мыйзам чегинде жооп бериш керек десем, кайра мени жамандап башталган учур башталат э, балдарды иш кылбаганга үгүтүп атат депчи. Бирок эми азыр туура эле айтып кетишти, эки нерсени тең алып кетиш керек да. Бала өзүнүн укугун, бала өзүнүн жашоосун, бала катары жашоосун өткөрүш керек, билим алыш керек, ден соолугун караш керек. Ошол үчүн да ата энесине жардам берип үй оокатына аралашканы туура, бирок үй оокаттын баардыгын ошол балага илип коюш, талаа иштерин толук кандуу балага илип коюш туура эмес. Анан кээде эле балдарды жана мал бакканга кетириш, ал да туура эмес, туурабы? Анткени кошулам, абдан көп учурлар болот, эсиңерде болсо, кичинекей бөбөгүн карап атып кубатып алганда апасы бир чапканда бала барып мешке тийип кызга да залакасы тийген да. Анан кийин ошондой учурлар болот да, андан кайра ошол үй бүлөдө ыркырап, үй бүлө бузулуп атпайбы? Ошон үчүн жоопкерчилик маселесин ошо ата энелер өздөрү да караш керек да. Азыр мамлекет тараптан жоопкерчилик деп киргизип, балдарды мисалы азыр көпчүлүктөр дагы 15 сентябрга биздин окуу процессинде жылганына мисалы ар кимдер айтып атышат, балдарды ошол талаа иштерине, туризмге аралаштырганда
мындай бир кызык нерсе да,
негизделген эмес депчи, эмнеге жылдырышты, биз макул эмеспиз деген да ата энелер бар да мисалычы, эксперттер бар тилекке каршы ошол балдарды мыйзамсыз эмгекке аралаштыргандыгын, мажбурлагандыгын мыйзамдаштырып коюшту ошол депчи, негизделген текшериш керек деп дагы кайрылуулар болуп атат да мисалычы. Ошон үчүн биз эми аябай мамлекетте адам укуктарынын бузулушу аябай чоң деңгээлде тилекке каршы өзгөчө биздин азыр көрүп атабыз, жаш балдарыбызга кылган мамилебиз туура эмес. Анан биз эми күзгө жакын чоң ушул ар тараптуу ар тармак менен чоң изилдөөгө барып атайын доклад даярдап жогорку кеңештин жыйынына чыгарабыз деп атабыз да. Акыркы эле могул сузактагы учурду мисалы азыр жогорку кеңештин комитетине жыйында карагыла деп сунуштама киргизип атабыз. Мен ойлойм, муну чогуу көтөрүшүбүз керек биринчиден. Экинчиден албетте шарт түзүшүбүз керек ата эне иштей турганга, ата эне сыртка чыкпаганга, анан үй бүлөнү пландашканга, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө, анан кийин өзгө көп системдүү көрүнүш да булчу.
Алтынай, менде мындай суроо да, азыр ушул эмгек терапиясы деп айтып өттүңүз, ошол э жакшы термин болот экен. Эмгек терапиясы менен балдар эмгегин кантип мындай ата эне мындай билип бөлүштүрө алат да? Мисалы ушул рейдтерде деле, же болбосо биздин сурамжылоо, билбейм, маалыматтарды макала даярдаганда деле ата энелердин көпчүлүгү балдарды эмгекке бышырыш керек да, ал иштеш керек да,
ага жардам бериш керек деген бир түшүнүктө экен.
Ошон чеги кайда, э? Балага жакшы нерсе үйрөтүп атасыңбы же мажбурлап атасың?
Бул жакта дагы такыр эле баланы эч нерсе кылдыртпай коюу деген болбойт. Баланын ордуна кылып алган ата-энелер толтура. Мисалы үчүн баласын эчтеке кылдыртпай эле тияктан чайын алып келип берет, официант аял эле отурган жерине баарын ташыган ата-энелер да
бул дагы жаман көрүнүш.
Бул дагы туура эмес. Баланын ордуна да кылгандын кереги жок. Балага баарын үйгөндүн да кереги жок. Бала менен чогуу кылгыла. Чогуу кылганда бөлүшүп, көрсөтүп, өзүңүздүн үлгүңүз менен мисалы үчүн. Чыны тамак жазып атсаңар, мисалы үчүн балаңыз картошкачы ачып берип атса, бул нормалдуу көрүнүш. Бул деген эмгек терапиясына кирет. Мисалы үчүн, бул деген мисалы 7-8 жаштагы бала болсо, бардык коопсуздук эрежелерин билген бала болсо, анан мисалы үчүн 5-6 жаштагы бала өзүнүн носкисин жууса, өзүнүн бөлмөсүн алдына келишинче жыйнай алса, идеалдуу эмес бул деген. Анан биз уруш баштайбыз го, муякта чаң калып калыпты, карачы депчи. Жок, кандай жылга жыйнай алса ошол, ооба. 1-2 жаштагы баланы мисалы үчүн оюнчук жыйнаганы, гүлдөргө суу куйганы, өзүнүн жаныбары болсо ошонун артынан караганы, бул деген жаш курагына жараша эмгек терапиясына мындай кошулуп турат да. Өспүрүмчак учурунда эмне бул деген мисалы үчүн өзүнө жаккан тамакты чоңдор адамдардын мындай жанында болуп туруп жасаса болот. Бирок бул деген дайыма ата энеси келгенде кечинде тамак ужин кылып коюу деген эмес. Өзүнө кааласа мисалы үчүн чогуу кылып кылгысы келсе. Бирок приоритеттер бар да. Бул жакта деген бала деген биринчиден билим алып алыш керек. Андан кийин гана бул деген үйдөн жардам берүү деген. А биздики
бул бар.
Ооба, бул деген тескерисинче болуп калганда бул деген балдар деген үйдүн оокатын кылышат. Андан кийин мектеп деген эң акыркы планга түшүп кетет. Эс алууга убакыт жок. Балдарда эмне ар кандай оорулар пайда болот, ар кандай стресс болот, ар кандай психологиялык дагы көйгөйлөр, травмалар пайда болот. Ошонун баардыгы ушундан чыгып келе атпайбы?
Жөндөн жөндөйбүз. Ой бар да, мектепте кантип сен чарчамак элең депчи. Балдар мисалы көп маалымат алып чындап эле мээси чарчап, физикалык жактан да чарчап калышат да. Эртең менен ойгонушат, анткени анан мектептен келип жарым саат, бир саат эс алайынчы дегенде мисалы биз ата энелер дагы түшүнө албай калабыз да көпчүлүк учурда.
Сиз өзүңүз улай, мен кедей иним мисалы өспүрүм, мектептен дагы сабак алгандан дагы кечине бир саат маршруткада менен келет экен, ошол маршруткадан да эки эсе чарчадым деп келип эле жарым саат да эч ким менен сүйлөшпөй отурат да. Мага да кээде таң калышты болчу, бирок чын эле биздин маршруткаларда чарчабай кылып келүүмдөй мүмкүн эмес.
Туура, ошол жактан кошо кетейинчи, биздики мындай бир чоңдордун психологиялык туура эмес ойлонуусу бар да. Эми балдар да жыргал да булардын жашоосу.
Кичинекей бала болуп турup эмнеге чарчамак?
Окуйт, ойношот, жыргал булардыкы депчи. Биз мына чоң, биз чарчайбыз, бизде түйшүктүн баары, ой биз деген мындай
биз иштеп келдик,
биз иштеп келдик, силер бар кулдай болуп баарын кыла калгыла депчи. Жок, балдардын жашоосу биздикинен кыйыныраак. Биздикинен кыйыныраак. Мисалы үчүн мен жакында эле бир макала жаздым эле ушул темадачы. Бизде мисалы үчүн адамдарда өзүбүздүн өлкөбүз бар, президент бар, өкмөттөр бар, өкмөт. Анан ошондой эле балдардыкы. Балдар үчүн мисалы үчүн атасы президент, мамасы премьер-министр, туугандары бул чиновниктер десек болот. Бардык жакта эле мындай шарттар түзүлбөйт да. Кээ бир учурда эмне президент ичип кетет. Учурда президентте сабайт премьер-министр де. Ошондой учурлар болот.
Президент башка өлкөгө качып кетет деп.
Качып кетет. Ооба, качып кетет, штаб кеткен учурлар болот. Бардык эле президент кээ бир чиновниктердин сөзүнө кирип кетип калат, э? Туугандарына кирип кеткен бар. Ошолордун бардыгы балага терс зыянын келтирет. Анан сөзсүз түрдө дагы айта кетчү нерсе, бул биздики ата-эне гана тарбиялабайт. Тилекке каршы биздики мындай чоң үй бүлөлөр болгондо чоң апасы, чоң атасы, тайнеси, тайтасы баардыгы келигишип, анан кийин эмне келин эмне кылат? Угат, укпаса эмне болот? Жаман келин болот. А ой, биздин учурда муну кылчу, кылсын эчтеке болбойт, өлбөйт, өлбөйт деген нерсе бар да. Өлбөсөң анда баардыгы жакшы да.
Ушул жерден келиңиздер, биз сурам жолуго кезекти береличи. Бишкек шаарынын тургундарына ушул балдар эмгегине карата алардын пикирлерин билүү үчүн суроолорду бергенбиз. Аны көрүп алып анан маегибизди уланталы, э?
Ата энеге караса керек го дейм. Ата энеси өзү да иштеткиси келсе муктаж болбосо деле иштетет. Иштеткиси келбесе, балдарды жакшына окуткусу келсе анда муктажчылык болсо деле балдардын иштетпегенге аракет кылышат го дейм.
Балдар ата энелерине мисалы акча жактан муктаж болуп атса жардам берип иштеши керекпи?
Конечно, иштеш керек.
Канча жаштан баштап балдар иштесе болот акчага?
18-19 жаштан иштешсе болот.
Ал эми мектепте окуп жүргөн балдарчы?
Мектепте жок, иштегенге болбойт го.
Эми ата энеси багыш керек да, атайын балдарды жараткандан кийин анан зачем алар заставлять этип иштегиле депчи. Это неправильно.
Я думаю, заставлять ребенка не к чему, но если ребенок сам этого хочет, то, конечно, можно. Но смотря сколько лет ребенку, наверное. Ну, наверное, можно с 14 лет, я думаю. Бички и балдар, там, 18 жаш на чейн, лучше билим алганы оңойго деп ойлойм. Анткени, ну, образование бар керек да. Ошондуктан вовремя бардыгын кылып, лучше окуп, анан кийин иштеш керек деп ойлойм.
Негизи балдарды иштетпеш керек да, туура эмес. Балдар келечек да. Мамлекеттен жардам чоң болуш керек. Мамлекеттен жардам болбосо ата-энеден азыр жумушсуздук болуп атпайбы? Негизи эми балдар 18 жаштан баштап иштесе болот дейбиз, бирок азыр эми биз көрүп атпайбызбы, кичинекей балдар деле иштеп атпайбы? Туура эмес да менин оюм.
Эми ал туура эмес го дейм да, иштеген. Анткени өзү бала окугусу керек, мындай окугусу келип жатса анда окуш керек да, мындай айтканда. Ал эми иштетип койгон, бул туура эмес. Бирок эгерде ошондой мүмкүн, эгерде иште деген мындай кыйнаса, анда иштейт го дейм.
Соңу шемпти солдойт, көчөдө басып жүрөт, анан балдарга жумуш табылар табылбасына ишене албайм мен. Табылып калса иштесин, жол ачыгат, иштей берсин, табылы ошолор жок дегенде тептерлик урушкалык тыйын таап алсын.
Канча жаштан баштап иштеп баштасыз?
Эми ошондо 13 тартып иштесе деле туура болот го дейм.
Эгер мындай 18 жаштан ашып уже чоңоюп калган болсо, ата энесине жардам берсе болот, иштейт. Ата энеси өзү ар бир баланы обеспечить этиш керек да. Негизи ал ата эненин милдетине кирип калат. А баланы өзүн иштеткенге ар бир ата эненин укугу жок. Мисалы үчүн
ата энеси эгер бала окуш керек го дейм, окуу сезонунан тышкары боло турган болсо макул эле. Эгер окуу убагында анда иштеткенге болбойт дейм. Жашы жете элек бала болуп атса болбойт. Эгер жашы толгон, мисалы 19 11 класска чейинки окуучулар болсо, анда окуудан сырткары убакта ал башка кеп да.
Сен ал билим алган жакшы го баланын. Баланын балалыктай үйдө отурган эле жакшы го, баланын ата эне табыш керек дейм. Кыйналып атса деле айылдын жумуштары болот, айылда жардам берсин деп, айылда эми поле жердин баарын иштетиш керек. Туура, ага мен кошулам, ага иштетиш керек.
Мынакей азыр сурамчылоону дагы уктук, анан биринчи эле дароо эле пикир мынтип айтты да, бир жигит микрофон сунганда, ата эне өзү чечсин, иштетеби иштетпейби деген. Тилекке каршы балким микрофонго жана камерага ушундай сыяктуу айтканы менен тилекке каршы ушул жигиттин оюндай соц тармакта деле, анан эл ичеринде деле пикирлер көп экен. Минден улам ушу атырайым, сизден сурам келип турат да, ата эне көп нерсе баласын өзүнүн менчиги, бир муюму катары кабыл алган учурлар бар да. Мен өзүм балам, мен баккам, мен чоңойткум, демек мен өзүм билем, аны иштетиш дагы менин өзүмдүн чечимим деп. Мисалы, жанагы баланын укугу корголбой калган учурларда арыз жазбаганы да бирден бир ата эне ушундай сыяктуу түшүндүрөт да. Бирок баланын укугу деген, баланын укугу мыйзамда кандай корголот деген суроо жаралат анда.
Тилекке каршы, анан карайсыңарбы, азыр биздин Сузактагы окуя кылган акыркы окуялар боюнча ата энеси арыз жазмайын деса милиция иш кылбайбыз деп атышпайбы? Андай болбойт да. Мугалимдер мисалы да, бала мектепке келип чунчуп турса, бугалоо болсо, мугалимдер да чара көрүш керек. Каяктан бул бала ошентип чарчап келди, эмнеге бала мектепте уктап атат, сабакта отургандан көрө, эмнеге көк ала деп мугалим да чара көрүш керек да. Анан кийин ушул жерде арыз жок, же болбосо тилекке каршы калыптанып калган дайме бар, өлүк жок болсо кылмыш жок депчи. Ошого чейин сөзсүз түрдө алып барышыбыз керекпи?
Ошол кезде баланын укугу эгерде бузула турган болсо, кордолуп жатса, ата эне да жоопкерчиликке тартылыш керек.
Сөзсүз түрдө ата эне жоопкерчиликке, бизде эки тараптын тең жоопкерчилиги каралган да. Эгерде ата эне мажбурлап баланы эмгекке салып атса, эгерде ата эне балага зордук зомбулук көрсөтүп атса, баардык учурларда жоопкерчилик бар. Бирок кайра эле биз айтпаймынбы, жанагы калыптанып калган 30 жылдан берки система боло берет, ата энеси чечет, анан кылмыштын болуп атканын көрүп туруп дагы башка тараптар унчукпай турушат. Бул деген ата энеси дагы эртеңки күнү мен айткан күндө дагы эгерде милиция арызды каттап иш чара көрө баштаса, мен жаманат болуп калам, ата эне же болбосо күйөө аялы элдеш алат деген да түшүнүп калыптанып калган да. А мен ойлойм, бирок биз балдарды чынында биздин коомду мындай жогоркураак деңгээлге чыгарып, билимдүү умтулуучу коом кылып, негизи дүйнө жүзү биз мигрант кара жумушчу катары эмес, чынында мындай атуул катары, сапаттуу мындай инсандар, билимдүү адамдар катары чыккыбыз келсе, эми атыбызды көтөрүп балдардын ошол укуктарын коргоону үйрөтүп, ата эне сөзсүз түрдө баламдын кызыкчылыгы үчүн, балага кандай жакшы шарт үчүн деп туруп чечим каалаш керек да. Жумушка жумшайбы, билимдүү тагдырын чечеби? Көп учурларда карайсыңар, биздики 9-класска чейин эптеп окуусун бүтсө экен, андан ары жумуш. Кыздар эптеп окууңду бүтсөң экен, турмушка берсе экен, ошо менен кутулдук.
Мен да кошула деп айтамын.
Кыздарда деле азыр мектепти бүтсө эле Москвага кетет, Россияга кетет.
Жок, андан кийин турмушка
чыгат. Ушундай пикирлер да көп да.
Негизи ушул жакта деген эме атырыжы туура айтты да, баланын кызыкчылыгын эмес, а тенде өзүнүн кызыкчылыгын жолдойт да. Мен азыр мына биз 9-чу класстарга профориентация өткөрдүк. Ата-энелер ызычуу кылган ата-энелер бар. Мен эмне биздин үй-бүлөдө мисалы үчүн врач жок. Болуш керек да, мен боло албай калганмын, балам болсун депчи. А баласы мисалы үчүн IT тармагында өскүсө эметкиси келет да, өнүктүргүсү келет өзүн. Эй, өзүң окуй бер, бар 40 жашта эле экенсиз, дальше окуңуз өзүңүз. Эмнеге өзү кыла албаган нерсени балага таңуулап, биз өзүбүздүн бөксөргөн жерибизди бала менен толуктап, бир ушундай бир баланы бир мындай бир билбейм бир мындай бала катары эмес, бир ооба бир мындай инструмент катары эле көрөбүз да, өзүбүздүн жетпей калган жерибизди толуктайбыз. Бала мен көрбөгөндү балам көрсүн деп, баласы футболду каалабаса да ал жака кыйнап алып барабыз э. Өзү бара албаган футболго э болбосочу, эмнеге ата эне өзүнөн баштап айтып эле балдарды эле өзгөртүп беришет дейм да. Анан дагы бир маанилүү нерсени айта кетейин дедим эле, жолдон келет ойлонуп кеттим бул жактанчы. Биз азыр мындай реалдуу жашоодо болуп аткан эксплуатацияны айтып жатабыз э, балдар эмгегин. Бирок бул интернет тармагында да болуп жатпайбы? Мисалы үчүн баланы кичинекей кезинен эле сүрөткө тартышат, видеого тартышат, рекламага беришип, ошону ар түрдүү блогерлер мисалы үчүн ушундай кылып э балдары менен
бир нече саат
балдарга блог катары эмндай өткөрүшүп, мен деген Казакстанда да бир үй-бүлөнү билем, балдарын төрөлгөндөн баштап эле ар кандай кылып тартып, өзүнүн бир ошол акча табуу максатында болуп атат да, балдарды колдонуу менен. Менин оюмча бул дагы азыркы заманда мындай заманбап да, эми виртуалдуу жашоо биздин жашообузга мындай бирдей эле болуп калды го дейм. Бул дагы мындай көңүл бурган буруучу нерсе да. Анткени интернет тармагында да балдардын эмгегин өтө көп бир эксплуатация, ата энесине телефон менен жүрүшөт, тартып атышат. Бул болбойт.
Мисалы мектеп окуу жылы аяктап жайкы каникулда айтсак, жайында өзгөчө баягы ушу иштеп бир нерсе сатып шаарга деле мисалы сейилдөөгө чыксаң деле баягы кичинекей балдар таттууларды сатып жүрүшөт, оюнчук сатышат, баягы кичинекей бир понилерди жетелеп алып көптөгөн кызматтарда баягы жерлерде мектепте окуп жүргөн эле бир 7-8 жаштан баштап көрөсүң да, ошол каникул тууралуу сүйлөшсөк мисалы ал убакта мектепке эч кандай тоскоолдугу жок дегендейчи, ошол кандай болот анда?
Негизи бошак убагында, каникул маалында албетте баланы дагы жумушка тарткан бир жагынан туура да көрүнүш. Анан ошондо ата эненин кайра көзөмөлүндө болуш керек, ата эне менен чогуу болуш керек, жалгыз баланы жөнөтүп коюш эмес да. Анан албетте кайра эле баланын курагына, баланын физикалык жагынан даярдыгына жараша ошол оокат аралаштырган туура эле көрүнүш да. Бирок 100% каникул убакты бала сөзсүз түрдө иштеш керек дегенден каршымын да, алысмын.
Көлдөдө мисалы
анан биз мынакей азыр сүйлөшүп отурдук го, мен деле 5-6 класста эми 90-жы жылдары өткөн, башыбыздан өткөн муун баарыбыз жаш убакта эле иштеп калдык да. Мен деле 5-6 класстарында Ош базарына барып жанагы канистра менен квас сатчубуз да, бирок бул каникул маалында. Анан убакыт күндүзгү убакытта сөзсүз түрдө, анан ата энебиз мындай баары бир көзөмөлдүү болчу да, чыктың кирдиң, анткени эми чоң кишилерге барып квас сатасың, ар кандай иш эме болуп кетиши мүмкүн. Анан Ош базарда ата эне мисалы жер жемиш сатканда чогуу чыгып сатышканга жардам берчүмүн да. Анан ошол бирок ошол шык мындай десем кандай ошол тажрыйба жашоодо жардам, жакшы жардам берет да. Бирок мени эч ким мажбурлаган эмес. Мен өз каалоом менен ошол ата энеме жардам кылыш түшүнүк бар болгону менен, ата энемдин колдоосу менен, анан кийин эч качан билбейм да, мага ушундай канчалык кыйынчылык баштан өтпөсүн ата энемдин. Бирок сөзсүз түрдө сен кызсың, сен ушуну кылышың керек, же болбосо жардам беришиң керек деп эч кандай мамилеттенип жүрбөйбүз. Эмнеге ошону тескерисинче шыктандырып кошо процесс болчу да, ошо ата эне менен чогуу жардам берип жүргөм да. Ошон үчүн мен буга мындай ушундай карайм да, тең жүрүп ата энебизди шыктандырып, ата энебиз үлгү болуп, анан ии сен азаматсың, көрдүңбү, ата энеңе жардам бербедиңби, мына бут кийимди өзүң сатып албадыңбы деп мени макташчу да.
Мына биздин берүүбүз да ушу соңуна чыгып келет. Акыркы бир суроону берип калайын, ушу үй иши боюнча ошо менен бүтүрөп эле. Мисалы мен деле 12 жаштагы балам бар, мен мисалы бүгүн да кетип баратып бөлмөңдү жыйнап тиги ашканадагы ыдыш жакты жууп кой деп кеттим да. Мисалычы баарыбыз бул үйдө жашайбыз, баарыбыз чогуу иш жасалы деп, анан ошол эле ошол сөздү эле улай биз ушул мектеп курагындагы балдарыбызга ушу үй иши боюнча э, балким жер үйдө жашасак же болбосо талаа иштери болсо э, бир күндө канча саат, ушундай бир чектөөлөр барбы, же болбосо иштин кандай оорчулук балким деңгээлдери бар э, кандай нерсе макул болот, кандай нерсе балага мындай оор болуп калат дегендейчи.
Бул нерсенин баардыгын негизи баладан сурасаңар силерге сонун кылып айтып берет. Биз
баланы мен балам эч нерсе кылбайм дейт.
Ооба да, эч нерсе кылгысы келбейт, балдардын көнчүрдө кылгысы келбейт. Балага маалымат туура бериш керек. Бала деген дедлайндарды жакшы көрүшөт. Мен жумуштан саат 5:00 келем, Сен ошого чейин өзүңдүн бөлмөңдө жыйнап кой.
Мен балам дайым сурайт, сен канчада келесиң?
Ооба, айтыш керек, а мынтип биз эмне акырын эмет баштайбыз го, келе калып, прям көрөйүн азыр эмне кылып атканын депчи. Андай кылган кереги жок, баланы даярдаш керек ал нерсеге. Анан мисалы үчүн кел, экөөбүз мындай соревнование катары көрөбүз. Ким биринчи жыйнайт экен өзүнүн бөлмөсүн деп.
Шыктандырып,
шыктандырып бала менен чогуу кылгыла, өзүңөр бала сыяктуу. Эми силер бала болгонсуңар, биз бала болгонбуз да. А бала чоң адам боло элек. Бала билбейт. Ошондуктан өзүңөр бала катары билгенден кийин мындай биз чоң болдукту эле чарчап калбай, бала менен тең кылгыла. Мисалы үчүн тамак жасап атканда күйөөңөр телефон менен диванда отуруп албаш керек. Чогуу киргиле, балаңар менен чогуу жасагыла, эмнени жеңер келип атат. Жөн гана ошолор бири бирин көрүш керек. Көргөндө эң чоң пример бул деген үлгү ата эненики.
Биздин муун, биз дурган, биз иштеткен, биз ошондой болгонбуз, биз ушундай көргөнбүз, өлүп калган жокпуз, силерде кылышыңар керек деген алыс болушубуз керек. Бирок ошол эле учурда туура айтып кетти, азыр силер кээ бир ата эне такырлы, мен ушундай зордук зомбукта, мен ушундай оокатты кылып чарчаганыман, баламды кылдырмайм дегендер дагы көп да. Эми каалайбыз каалабайбызбы, биздин муунга аябай чоң чакырыктар мындай мурас болуп калып калды мамлекетте чогуу муундан. Ошон үчүн бул мурасты чогуу чечишибиз керек да.
Ушундай абдан сонун корутунду менен анда бүгүн берүүбүздү жыйынтыктай берели. Бул азаттыктын эжесиңер берүүсү болду. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардык. Көрүүчүлөр менен эмки берүүдө жолукканча коштошобуз.
Эже сиңдилер, кийим урмуз.